Vienā no centram tuvākajiem mikrorajoniem Āgens kalnā vairāki iekšpagalmi ir sliktā stāvoklī. Ielas ir bedrēnas, daudz viet asfalts ir palicis tikai vietumis un pārējo daļu klāja grāns. Līdz ko pavarauc kāds pētrats, gaisā paceļas putekļu mākonis. Tādi iekšpagalmi ir piemēram vairākās vietās Mārupes un Gardenes ielā. Savukārt izdilušas ietves ir arī māju pagalmos Bāriņu un Augļu ielā un starp Aleksandra Grīna un Smiļģa ielu. Uzrunātie cilvēki par to ir sašutuši.
Zinu, ka mamma dzīvo Zirnieku kalnā, nu tur ir diezgan traģiski ar tiem iekšpagalmiem. Konkrēzo šitajās piecstāvinēs arī ir diezgan traģiski. Tas asfalta segums ir pilnīgi tā kā beigts, milzīgas bedres, pēc lietus tas vispār tur gājējiem nav ko darīt.
Atvaicīties uz tajiem, konešņi.
Ceļu stāvoklis, protams, ir pretīgs, bet tur ceļš ir pilnībā izdangāts. Kaut gan aizvakar atveda granti, apkaisīja un norullēja, bet vai tas ir uz ilgu laiku līdz pirmajam lietum? Pēc tam atkal viss no jauna. Nevar ne paiet neko citu. Ar bērnu un ratiņiem šeit vispār ir katastrofa.
Kas attiecās uz Iļģu ciemu un Grīvas masīvu un tur Vaidalo cielu, nu viņi vienkārši drausmīgi. Bet par to, kā jūs saprotat, neviens neatbild, jāatbild pašiem iedzīvotājiem.
Dirki baļšie, kde nevazmožno.
Tur, kur ir lieli caurumi un nevar izbraukt, bedres aizlāpa. Kaut kas tiek darīts, bet tas nav tas, kam būtu jābūt. Es saprotu, ka visam ir plāni, visu uzreiz nav iespējams izdarīt, bet vispār mums visi iekšpagalmi ir šausmīgā stāvoklī.
Nu, vapšie visu un esmu uzasnums.
Pilsētas attīstības un satiksmes infrastruktūras galvenais vadītājs un domas vicemērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības problēmu apzinoties, taču uzsver, ka daudzas dzīvojamās ēkas pašvaldībai nepiedara.
Jāsaprot, ka mēs vairs nedzīvojam padomu laikos, mums ir privāti īpašums, ir virkni iedzīvotāji, kas joprojām uzskata, ka nama pārvaldē ir jānāk labot viņiem piederošu māju, tāpat arī jānāk remontēt viņiem piederošu pagalmus. Ja? Nu, tā nav, īpašums ne tikai dod iespēju tur dzīvot, bet ir pa viņu jārūpējās. Ja?
Vienlaikus viņš norāda, ka iekšpagalmi nav viņa atbildība un aicina vērsties pie mājokļu un vides komitejas vadītāja Edmunda Cepurīša no Par progresīviem. Līdzīgi kā Ķirsis, viņš atbild, ka tā nav viņa kompetence un sūta pie pilsētas izpilde direktora Jāņa Langes, kurš atzīst, ka lielākā problēma ir zemes sadrumstalotība. Vietvara var labot tikai tos īpašumus, kas pieder pašvaldībai, skaidro Lange, atklājot, ka šovasar iekšpagalmus labos 20 vietās kopumā tiem veltot 250 tūkstošus eiro. Tas ir 6 reizes mazāk nekā 2020. Gadā, kad remontiem pašvaldība iztērēja vairāk nekā 1,5 miljonu eiro. Lai palīdzētu māju īpašniekiem, doma meklējot iespējas ieviest līdzfinansējumu, kas ļaus iedzīvotājiem labiekārtot savu teritoriju. Savukārt, salīdzinot ar pagājušo gadu, pašvaldība divreiz vairāk naudas veltīs ielu seguma atjaunošanai, kopumā paredzot 10 miljonus eiro. Tā informē Ķirsis, pieļaujot, ka tie varētu būt vairāk nekā 200 tūkstoši kvadrātmetru jauna asfalta.
Primāri lielās ielas, bet mēs cenšamies arī tomēr skatīties apkaimu līmenī, kur, nu, diemžēl mums apkaimēs ir, kur 30 gadus nav bijis atjaunošanas darbi, ja, un izskatās pabriesmīgi, nu, piemēram, nezinu, Dārziņos, Trīsciemā, Jaunciemā.
Līdzīgi kā konkrētas ielas pavasarī neatklāja satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olavs Pulks no Jaunās vienotības, arī tagad Ķirsis tās nesauc, aizbildinoties, ka joprojām notiek saskaņošana. Papildus tam, pašvaldība šovasar apņēmusies salabot arī vairāk ietvju un ap 40 grantēto ielu vairākās apkaimēs. Viktors Demidovs, Latvijas radio.